fyrir menn sem þú starfaðir með í bæjarstjórninni eða var þetta sami kjarninn allan tíman?
Já, þeir voru nokkrir. Það voru nokkrir menn, það var nú upphaflega bæjarstjórnin var nú sjö menn, svo var fjölgað í níu og menn komu nokkuð og fóru. Ég starfaði með allt nokkra mennum síðan. Ég veit sem svo til að ég hef setið eitthvað rúmlega 100 bindi.
Já, já.
Það er svona bindi og auk þess þá starfaði ég í miklum fjölda nefnda á vegum bæjarstjórnar, beint og óbeint.
Já.
Ég var í, eins og ég nefndi áðan, þá var ég í framtalsnefnd eða niðurjöfnarnefnd sem seinna hétt framtalsnefnd eftir 62. Ég var að nýju, þá komin í tekjustofnalög sveitarfélagana. Nú, svo var maður í svona nefndum fyrir sem að starfa ákveðnum verkefnum og nefndum sem voru kostnar fyrir sérstöku verkefni. Til dæmis samdi ég ásamt Sveini Einarssyni verkfræðingi sem nú er í Ameríku. Fyrst eða endur samdi hérna bæjarmála samþykktir Kópavogskaupstaðar. Við vorum í kostnir í nefnd til þess og svona var það. Ég var í byggingarnefnd og varamaður í byggingarnefnd og svona hinum öðrum nefnd. Og þar kynntist maður mönnum ekki síður enn í bæjarstjórnum sjálfur því að þetta voru yfirleitt eitthvað af þessu bæjarfulltrúar í hverju þessu nefndum. En sá maður sem var með mér, samhliða mér allan tíman í bæjarstjórn var til þeim Ólafur Jónsson, sem var svo lengi, lengi eftir það. Og ég hætti bara nýðrega hættur, ég maður ekki hvernig hann hætti fyrir fullt og fast. Hann var ekkert tegumilega vísu mikti varamaður því að hann ætlaði að draga sig út úr, en hann bara, það bara gat ekki orðið.
Þú dregist inn í hattur?
Já, já. Það er hann sem nú er formaður húsnæðismálastjórnar.
Já, einmitt.
Og jú, menn, þessi menn voru mér í mjög minnistæðir sem er hverjir og sem er þeirra eða voru fríðar mínir, þá voru þeirra andstæðingar mínir.
Já.
Eins og þetta er Sigurður Helgason sem nú er sýslumaður Norðmýring og bæjarhóð hér á Seyðisfirði sem var með mér í bæjarstjórnarmestur Stekkjar tímabil. Maður sem er mjög sjálfstæðismaður og er.
Já.
Mjög almennlegur maður, mjög góðviljaður maður og tillitsamur hagina ungans. Vill alltaf mín, allt gott að sér leiða. Og fleiri gæti nefnt, Finnbogi Rútur var náttúrulega ákannlega sérkennilegur persónuleiki, fluggáfaður og ákannlega merkilegur karakter.
Já.
Og verður sennilega flestu minnistæður sem honum hefði kynst. Og sem sá hann unnið með honum eða ekki.
Já.
En hann er náttúrulega einn af þessum mönnum sem að býr yfir ákveðnum persónum töfrum.
Já, já.
Ólaf Jónsson hef ég þegar minnst á, þetta var maður sívinnandi, duglegur maður og velgerður. Svandís Skúladóttir, sem var bæjarfulltrúi okkar, mjög einbeittur og duglegur fulltrúi æskulýðsins, barnanna og unglinganna, beitti sér fyrir málefnum þeirra mjög. Og við erum undir að hugmyndinni að ég held starfsvelli, ég held að hún hafi komið upp fyrsta starfsvellinu sem að hét í nafni hér í Kópavogi.
Já, já.
Svo komið þeir í Reykjavík á eftir.
Já, já.
En hún er fóstra, menntuð erlendis í því sviði. Hún var ákaflega góður samstarfsmaður.
Já.
Og svona mætti nú reynda lengi telja.
Já, já.